Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Στο 19600 θα στείλετε και το μήνυμά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο από Πειραιά για Σάμο με επιστροφή. Είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Ένας νικητής λοιπόν, δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2019, εκτός της περίοδου 20 Ιουλίου-27 Αυγούστου, και αναλόγως διαθεσιμότητας. Επαναλαμβάνω, θα στείλετε το μήνυμά σας, θα γράψετε με SMS, θα γράψετε Real και ενώ τη λέξη ταξίδι και αποστολή στο 19600. Oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence, ou ma douce souffrance. Δεκαπέντε μέρες πριν από τις εκλογές, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, καλό είναι να το σκεφτούμε, ακόμα και ως κριτήριο ψήφου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αποτελεί το κατεξοχήν κριτήριο ψήφου το εξής. Τι μετράει στην πολιτική ζωή, τι μετράει γενικά στη ζωή? Μετρούν οι υποσχέσεις ή μετρούν οι πράξεις? Μετρούν οι διακηρύξεις ή μετρούν τα πεπραγμένα? Με δύο λόγια, τι μετρά στην πολιτική, τα λόγια ή τα έργα? Εδώ και 10 χρόνια το γνωρίζουμε οι πάντες. Έχουμε πάει από σώσιμο σε σώσιμο. Ο ένας μετά τον άλλον μας σώζει. Τα αποτελέσματα αυτής της αλλεπάλληλης σωτηρίας καταγράφηκαν προχτές στα στοιχεία που έδωσε η Ελστάτ. Προσέξτε λοιπόν τι προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία έδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2017 έφτασε στο 31,8% του πληθυσμού. Δηλαδή μιλάμε για 3.348.500 άτομα. Από την μέτρηση της Ελστάτ για την υλική στέρηση του πληθυσμού προκύπτει ότι το 51,4% των νοικοκυριών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη. Το 50,7% δεν μπορεί να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών. Το 22,9% δεν είναι σε θέση να απολαμβάνει θέρμανση. Και το 11,8% στερείται των απαραίτητων για τη διατροφή του. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Ελστάτ, το 43,7% του ελληνικού πληθυσμού δυσκολεύεται να πληρώσει τις δόσεις των πιστωτικών καρτών ή των δανείων, ενώ το 32,9% δυσκολεύεται ή αδυνατεί πλήρως να πληρώσει τους πάγιους λογαριασμούς, ενώ το 29,3% δυσκολεύεται ή αδυνατεί να πληρώσει το ενίκιο του. Τι σημαίνει να είσαι στη φτώχεια ή στο κατόφλι της φτώχειας? Σύμφωνα με τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας, σημαίνει να έχεις ετησίως ένα εισόδημα της τάξης των 4.178 ευρώ, εάν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο. Δηλαδή, για να είσαι στη φτώχεια, για να καταγράφεσαι μάλλον στη στατιστική της φτώχειας, θα πρέπει να έχεις μηνιαίως 393 ευρώ. Εάν έχεις 394 ευρώ, δεν είσαι φτωχός. Τι σημαίνει να είσαι στη φτώχεια, σε κατάσταση αποστέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού? Εάν μιλάμε για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 14 ετών, σημαίνει αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι να τα φέρνουν βόλτα με 825 ευρώ το μήνα. 825 ευρώ το μήνα. Εάν έχουν 826 ευρώ το μήνα, δεν είναι φτωχοί. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι κάτω από τα 393 ευρώ στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι είναι κάτω από τα 825 ευρώ, όταν μιλάμε για τετραμελή οικογένεια, μετά από 10 χρόνια σωτηρίας, ανέρχονται, επαναλαμβάνω, σε 3.348.500 άτομα. Αυτοί που τα έφτασαν εδώ τα πράγματα σε 15 μέρες, όλοι τους ζητούν την ψήφο σας, την ψήφο μας, για να μας ξανασώσουν. Ήταν σαν χτες το 2005 που έφευγε από τη ζωή ένας σπουδαίος της λογοτεχνίας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ήταν σπουδαίος γιατί πέρα από την λογοτεχνική του αξία ήταν και συνεπής. Και ακόμα και αν διαφωνεί κανείς με την πορεία, την πολιτική, την ιδεολογική κάποιου, δεν μπορεί παρά να του αναγνωρίζει, ειδικά στις μέρες μας, αυτή τη συνέπεια. Ανάμεσα στα άλλα που είχε γράψει ο Αναγνωστάκης ήταν και αυτή η στίχη: «Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους», έγραφε παρακάτω ο Αναγνωστάκης, «που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν, γιατί», λέει, «δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο».
Να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Τρέχετε πληγές ανώφορες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφορες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγανίζει την καρδιά σας στα σημαία. Τον πανικό που στραγγανίζει την καρδιά σας στα σημαία. Κορφώσατε σε ψώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κορφώσατε σε ψώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει.
Μέσα στη Φάλαινα δουλεύω, μια φίρμα αντιπροσωπεύω, που έχει σταθμούς και εργοτάξια, σκάφη και αμάξια. Τι φτιάχνουμε ακριβώς δεν ξέρω, όμως προσφέρω. Σπίτι μου έχω ένα μπινόκιο, που πήρα duty free από το Τόκιο. Σκουπίζει και με ενημερώνει, μύτη μεγαλώνει. Έχω μια κούκλα που μιλάει και μ' αγαπάει.
Εκατομμύρια σαν και εμένα, μέσα στο κήτος ταξιδεύουν. Καταναλώνουνε, δουλεύουν και συγχωρνάνε πεθαμένα. Παίρνουν για ζύγια, παίρνουν δάνεια, καλλιεργούνε κοκακόλα, φυτεύουν όπλα και φουστάνια. Αυτό το κήτος δίνει απ' όλα.
Μονάχα έξοδο δεν έχει, ποιος το προσέχει. Τρέχω από πίσω να προλάβω τον οδηγό, τον εργολάβο. Λιώνουν τα πόδια μου στις σκάλες σέρνοντας φιάλες. Δεν κατεβαίνω σ' απεργίες, δουλεύω αργίες. Βράδυ όμως που γυρνάω, μες στο σπιτάκι μου ξεσκάω. Πίτσα ο Πινόκιο παραγγέλνει, στην πόκα μου τα παίρνει. Καπνίζουμε δυο τσιγαράκια με τα νανάκια.
Εκατομμύρια σαν και εμένα, μέσα στο κήτος ταξιδεύουν. Καταναλώνουνε, δουλεύουν και συγχωρνάνε πεθαμένα. Παίρνουν για ζύγια, παίρνουν δάνεια, καλλιεργούνε κοκακόλα, φυτεύουν όπλα και φουστάνια. Αυτό το κήτος δίνει απ' όλα.
Πολλές καλησπέρα στο καλό το φίλο το Νικόλα, στο Θοδωρή που με ρωτάει πόσο έχει αυξηθεί το ποσοστό της φτώχειας στην χώρα μας μετά από την δεκαετία αυτή της αλλεπάλληλης σωτηρίας. Θοδωρή μου, σχεδόν έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 2000, με το 2009. Πράγμα το οποίο σημαίνει, για να έχουμε συνέστηση και του τι λέμε, ότι ακόμα και την περίοδο της ευημερίας, της δικής τους ευημερίας, ακόμα και την περίοδο της ανάπτυξης, της δικής τους ανάπτυξης, Περί τα 2 εκατομμύρια Έλληνες και τότε κάτω από το όριο της φτώχειας ήταν. Αυτό είναι μια σοβαρή υπενθύμηση, μια σοβαρή λεπτομέρεια για να έχουμε συνέστηση ενός ακόμα γεγονότος. Τι κρύβεται πίσω από τις πομφόλιγές τους περί αύξησης της πίτας. Διότι το θέμα δεν είναι μόνο η αύξηση της πίτας, το θέμα είναι ποιος την τρώει κιόλας την πίτα. Και βεβαίως 10 χρόνια μετά ήρθαν οι σωτήρες και όλο αυτό το οποίο ευδοκιμούσε την περίοδο της ανάπτυξης και την περίοδο της παχιάς αγελάδας και την περίοδο της ευημερίας, για αυτούς όλα αυτά διπλασιάστηκε. Τι δηλαδή, η φτώχεια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα νέο πεδίο κόντρας ανάμεσα στους σωτήρες. Έχει να κάνει με την ματέωση, όπως φαίνεται, της τηλεοπτικής αναμέτρησης αυτού του περίφημου debate των πολιτικών αρχηγών εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε στο φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Λιγουρέτζο. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
Τι γίνεται, τελείωσε, ματαιώθηκε αυτό?
Νομίζω ότι τελείωσε, ναι, και νομίζω ότι αυτό που φάνηκε και σήμερα ήταν ότι τελικά κανένας δεν είχε και καμιά ιδιαίτερη όρεξη να γίνει αυτή η τηλεμαχία, πολύ δε περισσότερο αν δεν γινόταν με τους δικούς του όρους, και αναφέρομαι κυρίως στους δύο μεγάλους. Η πρόταση η οποία έπεσε σήμερα στο τραπέζι από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ήταν να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση, της 1ης Ιουλίου δηλαδή. Μια πρόταση την οποία είχε απορρίψει κυρίως η ίδια η κυβέρνηση μετά την έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα φάνηκε διατεθειμένος να πάει στο στούντιο, όπως μετέφερε ο κύριος Λιόπουλος, κατευθείαν από το αεροπλάνο στις 10 η ώρα το βράδυ. Εκεί ωστόσο βρήκε στεναρή αντίσταση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί οι άνθρωποι του είχαν ήδη αλλάξει 2 φορές την ημερομηνία της κεντρικής προεκλογικής, μιας μάλλον από τις κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιπρότεινε 2 ημερομηνίες και για αυτές υπήρξαν διαφοροποιήσεις από τα άλλα κόμματα. Έφυγαν όλοι άπραγοι από την συνάντηση των εκπροσώπων της Διακομματικής Επιτροπής και εκεί άρχισε ένα γαϊτανάκι επίρρυψης ευθυνών ο ένας τον άλλο για το ποιος δεν ήθελε το debate. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε αρχικά με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή όπως είπε, αν και συμφώνησε στην 1η Ιουλίου, δεν συμφώνησε να γίνει μια τηλεμαχία μεταξύ μόνο των δύο, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση είναι ένα tweet του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, ο οποίος έγραψε ότι αρχικά πίστευα ότι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει σαν το διάολο το λιβάνι. Σήμερα φάνηκε ότι και το Κινάλ, ακόμη παραδόξως, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έψαχναν ένα αγωνίως αφορμή για να αποφύγουν και το debate των πέντε. Αυτό είναι το κλίμα.
Μα εδώ τώρα πάλι τρελαίνεται κανείς, υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε την αλλαγή της ημερομηνίας του debate να μην γίνει την 1η Ιούλη.
Ακριβώς.
Οι υπόλοιποι πήγαν και είπαν ναι, συμφωνούμε και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά δε, γιατί βλέπω και εγώ ότι εμπλέκεις όλη αυτή την ανοητένουσα υπόθεση ο κύριος Πρωθυπουργός και το ΚΚΕ, το ΚΚΕ άλλαξε 2 φορές για να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία, άλλαξε 2 φορές τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Και τώρα επανέρχεται το ΣΥΡΙΖΑ και λέει εντάξει, ας το κάνουμε λοιπόν τη μέρα που ζήτησα να αναβληθεί.
Και όταν λέμε άλλαξε, δεν σημαίνει ότι αλλάζω μια ημερομηνία και όλα καλά. Σημαίνει ότι χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία μια ολόκληρη προετοιμασία, ακόμα και σε υλικό που έχει τυπωθεί, ακόμα και στην ενημέρωση των πολιτών. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο ένα κόμμα να αλλάζει 2 ή 3 φορές μια από τις κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις. Πρέπει να σου πω ότι αυτή μάλιστα ήταν και η αιτία που και άλλα κόμματα δεν δέχτηκαν την αλλαγή της ημερομηνίας. Και το Κίνημα Αλλαγής είχε προγραμματισμένη επίσκεψη της κυρίας Γεννηματά στη Δυτική Ελλάδα, την οποία προφανώς και δεν ήθελε να τροποποιήσει. Η Νέα Δημοκρατία ρίχνει μεγάλο βάρος σε μια προεκλογική συγκέντρωση στη Μαγνησία και ούτε αυτή ήθελε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Και από εκεί και πέρα φύγαμε άπραγοι. Το χαρακτηριστικό που μας δείχνει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτή η τηλεμαχία, είναι ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων έφυγαν σήμερα χωρίς να ανανεώσουν το ραντεβού. Όπως είπαν, δεν θα τα ξαναπούμε.
Μάλιστα. Τώρα έχει μεγάλη σημασία για να δούμε και το επίπεδο στο οποίο διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση, ότι κουβεντιάζουμε για το debate, δηλαδή για μια διαδικασία που είμαστε δημοσιογράφοι, και εσύ και εγώ, χρόνια, δεκαετίες. Ανάθεμα, αν θυμάται κανείς κάτι από αυτά. Από αυτά τα περίφημα debate, δηλαδή αυτή την ιστορία των παράλληλων μονολόγων, από την εποχή που γίνονταν τέτοια μεταξύ Σιμίτη Καραμαλή, μετά πάλι Καραμαλή Σιμίτη, μετά Παπανδρέου Καραμαλή, μετά με η Μαράκη. Το μόνο πράγμα ειλικρινά που ως δημοσιογράφος θυμάμαι από όλη αυτή τη διαδικασία ήταν το Μεϊμαράκι να λέει ότι τον δείχνουν κοντύτερο από τον Τσίπρα.
Νίκο, μου το πήρες από το στόμα, αυτό πήγα να σου πω. Να. Για να σε δικαιώσω απολύτως ότι κανένας δεν θυμάται τίποτα από την ουσία. Θυμάται όλη αυτή την ιστορία, το παιχνίδι με τις κάμερες και το πόσο ύψος είχε ο κάθε πολιτικός αρχηγός.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα γίνει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον.
Όπως όλα δείχνουν. Έτσι. Δηλαδή θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη μετά και από αυτό που είδα σήμερα το πρωί, αν τελικά συμφωνήσουν, βρουν κοινό τόπο για μία έστω ημερομηνία.
Έγινε, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.